Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man.
Arratsaldeon guztioi, astearte arratsaldea dugu, dagoeneko 6ak pasatxo dira, ez da mutu entzuten ari zerate, Jantxakun irratian, 107.2 FM-an eta streaming bidez gure webgunean jantxakun.org-en ere entzungai gaituzue. Honetaz gain badakizue gure irratsaio, iragandako irratsaio guztiak ere entzungai eta deskargatzeko ere badituzuela debaldenoski gure webgunean eta gure Android gailuetarako aplikazioari esker mugikorrez ere entzun gaitzakezue, beraz aitzakierik ez, piztu belarriak eta gozatu gurekin. Konturatuko zineten lehengo astean kale egin genuela eta etzela zuzeneko ez da mutu irratsaiorik egon, ezinezkoa egin zitzaidan, baina entzule fidelak eta bihotzonekoak zeratela badakit eta ondorioztatzen dut barkatuko didazuela lehengo astean zuei eragindako utxunea. Zuek lasai, gaurkoan irratsaio ederra dakarkizuet eta prest, beraz itxaronaldiak merezi izan du. Gaurko irratsaiorako gai zentral bat aukeratu dut eta jarriko dizudan musika guztia nolabait horren ingurukoa izango da, izan ere gaurko irratsaioan musika eta sexua uztartuko ditugu.
Je vais et je viens.
Hau enfokatzeko era ugari egon daitezke, izan ere izan daiteke, batzutan ateratzen dira diska batzuk edo bilduma batzuk sexurako edo sexua praktikatzeko musika egokiena eta bar aldarrikatzen dutenak. Hortik ez da joango gaurko irratsaioa, izan ere nere iritziz, pertsona bakoitzak, egoera bakoitzak eta momentu bakoitzak bere musika eta bere ritmoa eduki ditzake sexurako eta ez nintzake ausartuko esaten abesti bat edo talde bat beste bat baino hobea denik sexu harremanetarako, beraz ez dut hortik enfokatuko gaurko irratsaioa. Aldiz, sexua nolabait gaitzat hartzen duten abestiak joango naiz jartzen eta komentatuko ditugu ea nondik jotzen duen bakoitzak zer dioen eta zer eragiten digun. Eta hasteko oraintxe fondoan entzuten ari geran klasiko handia hau Serge Gainsbourgek komposatutako abestia argitaratu zen bertsio honetan Jane Birkinen ahotsarekin, izan ere aldez aurretik beste bertsio bat grabatuta zeukan beste emakumezko ahots batekin, baina emakumeak berak eskatuta bin grabazioa entzunda sekulako lotxa eman omen zion eta etzan argitaratu bertsio hura eta ondoren Jane Birkinekin birgrabatu zuen eta bere ahotsa da hemen entzuten duguna. Je veux et je viens entre tes bras. Je veux et je viens entre tes bras et je me tiens. Oraintxe fondoan entzun berri ditugun asperenak ere bai nahiko errekurtso erabilia izan dira abesti askotan, rock munduan batez ere nahi zenbait erreferente etortzen zaizkit burura, akaso famatuena edo behintzat ni gazten itzela gehien eragin zidana Guns N' Roses taldearena izan zen, pentsatzen dut ezagutuko dezuela Appetite for Destruction diskoko azken abestia Rocket Queen, non sekulako asperenak eta orgasmoak entzuten diren eta ez dakit egia izango den edo ez, baina leiendak dio benetakoak direla grabazio estudioan Axl Rosek garai hartan bere grupi neskalagun modukoa zenarekin larrua jozuela, mikroak irikita zeuzkala, grabatu eta ondoren abestian sartu zutela. Je vais, je veux et je viens entre tes hor barkatu, baina gatilazoa izan dugu gorko sexu musika irratsaioarekin abestia bapatean bukatu zaigu eta baina zuela saiau hasiera besterik ez da. Hasteko Euskal Herritik abiatuko dugu gorko bidaia musikal sexuala, izan ere lehenengo taldea etorri zitzaidana burura sinitzenean irratsaio hau prestatzen egun hauetan, izan zen nire gaztaroan eta nera bezaroan abesti zehatz honekin asko markatu zidan abestia eta pentsatzen dut 80ko hamarkada inguruan jaiotakoak bazerat Euskal Herri inguruan oso ezagune izango zaizuela, izan ere taberna, txosna, festa, jai, kilometroak eta bar guztietan entzutezen abestia zen eta nik uste dut gure garai hartako imaginazio desbordanteari asko eragintziola abestiak. Doinu pisutxu hauekin noski ezagutuko zenuten dagoeneko latzenen lastana zari naiz. Neurri handi batean maitasuna hitz egiten duen abesti bat da, baina tonua entzonda, letra entzonda eta musikaren erritmoa entzonda nik uste denok lotu genuela sexuarekin bere garaian. Latzenen lastana markada oso bateko soinu bandaren parte bezala sartuko nukenik, eta esan dudan bezala, ba, neurri handi batean maitasunari eskainitako abestia da, izenburua bera lastana da, nahiko xoabea, goxoa eta bar, baina dudarik ez dago, badaukala nola baiteko sexu karga bat bere barnean, eta guri behintzat, ba, hori amairo amala urte genituela, alako morbo bat erabitezegun abesti honek, eta ziur nahez ez ginela bakarrak. Beste tonu batean, garai hartatik erreskatatu dudan beste abesti bat ere bai, asko zera gordinagoan tratatzen duena sexua, eta beno, bien arteko bien izenak, bi abestien izenak konparatzea besterik ez dago, Latzenen lastanatik, kasunetan Extremoduren abesti bat da, eta izenburua bera nahiko argi eta garbia da, oitela meto hasta las orejas.
Su sonrisa, soñé en hablarle de su pelo y ser la brisa. Pensé decirle que la vida era su boca y no. Pasa a mi lado su olor y contengo la respiración. Sufre Julieta en su balcón, viendo escalar a su galán. Pensé decirle más clara, la luna brilla y da. Suelo otra vez más al contacto con la realidad. Hoy te la meto de todas, todas, porque andas sola esta amapola. Hoy te la meto de mil maneras y ya anda con la lengua fuera. Hoy te la meto hasta las orejas, solito como de la ceja. Hoy te la meto hasta el mismo corazón. Atraco a mano armada de su corazón. Cada palabra he calculado, ahora falta el valor. Planeé decirle que la vida era su boca y no. Pasa a mi lado su olor y contengo la respiración. ¿Y cómo haremos para llegar al mismo tiempo tú que yo? Sincronicemos los latidos con la boca y tic-tac, tic-tac, con la aguja del reloj. Nunca atravesará una.
Hala ere, entzuten duzuen moduan, hemen Extremodurokoek naiz eta era apur bat gordintxiagoan tratatu sexuaren gaia oraindikan maitasunaren mito erromantikoarekin ere nola baiteko lotura sortzen diote abesti honetan. Eta nahiko era poetikoan gainea ere abesten dute, hainbat elementu eder edo sartuta tartean. berdintasun handiagoraren bila bidean zikatriz handiak ere ekarri dizkizuet gaur, izan ere beraien abesti batean baino gehiagotan sexu hartzen zuten gaitzat, baina esan bezala asko zera gordinagoan beraiek ez zuten maitasunarekin lotzen, baizik eta sexua bere horretan edo sexuari bere horretan abesten zioten, eta horren adierazgarri handiena edo abestirik ezagunena ziur aski El Cuello de Pavo izango da, non zikatrizeko kideek ba konparaketa txiki bat egiten duten gizonon genitalekin, ez, akila eta barrabilekin eta indiolarren lepoarekin, hementxe zikatrizen El Cuello de Pavo. Iberean ere laroiko hamarkada hartan punkaren eztanda bizi genuenean hemen Euskal Herrian soilik neskez osatutako talde bat azaldu zen Bilbo alde horretan, eta Iggy Popen abesti baten bersio nahiko latza garai hartarako edo nahiko gordina jotzen zuten, Bulpes taldea zari naiz noski, Me gusta ser una zorra abestiarekin, eta sekulako polemika eduki zuen bere garaian, izan ere okerez banago Televisión Españolako programa batean azaldu ziren ura abesten. Gaurkoan bertsio originala ekarri dizuet Iggy Pop and the Stooges taldeak abestutakoa, I Wanna Be Your Dog izena duena, abesti honen bertsioa izan zen, Me gusta ser una zorra famatu ura, eta Iggy Popen abestiak ere ba, badauka bere aldarri, nolabaiteko aldarria sexuaren inguruan, eta nahiko bideratuta gainera sadoari eta sadismoari, masokismoari, eta ba, bueno, mundu horri, ba, gaur egun oraindik nahiko ilun edo tabu ikusten bada, pentsa laroiko hamarkada hartan edo hirurogeita hamarreko hamarkada bukaeran nola ikusiko ote zen, ba, Iggy Pop and the Stooges taldeak harria besten zioten nahi buna bilurdo honetan. Oso erritmo gordinak, gitarra bilutsiak eta ingelesa apur bat ulertzen badezue behintzat fijatu letretan ere bai. Eta gurera itzulita apur bat jarraituta tematika hori presente ukitzen, izan ere oraindik badira sexu praktika ugari parafiliatzat edo hartzen direnak, guzti zongi ikusiak ez direnak, izkutuan egiten direnak. Beno, nik esperantza dokat horretan ere aurrera egingo degula eta pixanaka bada ere normalizatzen joango dela horren gaineko ikuspegia, baina honen aldarri ere bai, nola ez, gaur egun ikuste hemen Euskal Herri mailan daukagun talde morbosoenetakoa eta kilikabarrienetakoa, Gose.
Begietan hiltzatu aurkatilak animan xukatu
apoyar.
Eta nola ez, Goserekin batera Francisen ahotsa, Doktor Deseoko abeslariarena, ba, ere bai morboaren lanketa handia eduki duen taldea izan dago.
Thank you.
eta musika apur bat astunagoarekin, ilunagoarekin ere urte batzuk atzera eginda Flitter talde naparrak Ciudadano Masokista izeneko diskoan sartu zuen abesti bat neri bereziki eragin zidana, askotan jarri izan dudana irratsaio guztietan ere eta tonu honetan barne egon daiteken abintzat Infidelidad Virtual izenekoa. Eta Euskal Herrian sexuari eta sadomasoari lotutako talderik izan badegu, Donostiara begira jarri behar dugu eta urte asko musika munduan daraman talde bati egin behar dugu kasu nola ez. Discípulos de Dionisos taldea zari gera nola ez eta beraien diskografia guztian ikuste sexuari eskenitakoa dela. Kasu honetan Vagina Elektrika entzuten ari gera abesti hau Adictos al Porno Guarro izeneko diskotik ateratakoa da. Ba. ez dakit sekula zuzenekoan ikusi dituzuen, baino beti daramate larroiz jantzitako esterika sadomaso moduko bat, eta sekulako ikuskizuna eskintzen dute. Nik behin bakarrik ikusi ditut zuzenean Andoaingo gaztetxean izan zen, eta sekulako ikuskizuna eman zuten abeslaria galtzak jetxita eta gitarrista bere gerrikoarekin ipurrian jokari zitzaiola bestu bitartean, bueno, pasada bat izan zen. Hasierako urteetan gainera bapatean lehen edo bigarren diskoa kaleratu zutenean Madrildik deitu zituzten, itxuraz bertan antolatzen ari ziren sadomaso tematikako orgia baterako, eta proposatu zieten bertan zuzenean jotzea, ala kontatzen zuten hauek Disipuloseko kideek elkarrizketa batean, eta beraien artean eztabaidatu ondoren ara joatea erabaki zuten, eta hala izan omen zen, orgia baten erdian kontzertuan eman omen zuten hauek. Abesti normalean bizkorrak dituzte Discípulos de Dionisos taldeko kideek, eta letra oso zuzen eta ardiak. Entzungo dugun abestia, jarriko dizuean azkena Discípulos de Dionisosena, gozala bat iruditzen zait, izan ere Ginger Lynn porno izar famatuari eskenitako abestia da. Nik uste dut pornografia legalizatu eta lehenengo urte haietan izar handiena bilakatu zela Ginger Lynn, eta berari eskintzen dioten abestia da. gure inguruko beste talde bat ere hartuta, beste punk garaiko talde bat naiz eta pixat berantiarragoa izan, Piperrak taldeak ere Nafarroatik, egin zuen bere ekarpen txikia, ba bueno, sexua gaitzat hartuz bere abestiren batean, nahiko era berezian gainera, ba bueno, nahiko era kritiko eta umoretsuan, satira moduko abesti bat dela esango nukenik, baina beno bere garaian neri bentzat barre batzuk atera arazten zizkidan Piperrak taldearen zoofilia bestiak. Sexua eta musika aipatzen baditugu, ezin dugu alde batera utzi duela zenbait urte Mikel Marquezek gurean kaleratutako disko bat, Paco Aristiren letrak zituena, kantu erotikoak izena jarri zioten, eta ba, euskera zabestuta, eta Mikel Marquezen estilo lasaiarekin oso letra esplizituak zituen disko bat zan, eta ba, bueno, disko hartatik erreskatatu eta besti bat, disko guztitik neri gehien gustatzen zaidana. Gainera, neurri batean gogora ekartzen dit, ba, bueno, urrutitik baldin badare, John Miranderen aurbesoetakoa bera izan ere, ba, bueno, neska gaztetxoen ganako lilura eta sexu grina horreta zitz egiten duena bestia da, Mikel Marquezek musikatuta eta bestuta, baina esan bezala Paco Aristiren letrarekin eskolako lanak.
Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten neskatxak gustatzen zaizkit. Eskolako lanak tabernetan egiten dituzten neskatxak gustatzen zaizkit. Burua makurtzen dute liburuetara. Ordua begiratu komunera, jaikitzen dira jarseari tiraka, jarseari tiraka, jarseari tiraka, tiraka, tiraka. Titetxo goxoak nabarmentzen zaizkie, edo zein zakil bufanda zinguratuko luketen alutxoak. Titetxo goxoak nabarmentzen zaizkie, edo zein zakil bufanda zinguratuko luketen alutxoak. Beren gorputzetak horri bakan eta lehunetan, beren gorputzetak horri bakan eta lehunetan, etan, etan, etan.
Kataluniatik Albert Pla handiak ere bai bere abesti askotan jorratzen du sexuaren gaia. Oraintxe entzuten ari gara honetan Deboro izenekoa, ba bueno, era nahiko ez dakit nola esan, suabean beste batzuetan lantzen duen era ikusita, baina hala ere nahiko letra garbi eta zuzenak dauzka entzungo dezuen moduan.
El maquillaje de tu rostro.
Erritmo lasaian eta pianoarekin joa entzuten duzuen bezala.
De tus polvos. Y el colorete. Tus pestañas, y el sombreado de tus párpados, y tu crema facial, y es que en ti en ti todo me sabe a pan angelical. Y arriba la pintura de tus labios que consumo con gusto y te arrebato. Decena de microbios deliciosos tu lengua transporta hasta la mía. Y desde tus arroyos de saliva mi beso se desliza por tu cuerpo, sorbiendo las bacterias que pululan sobre tu body cream. Y luego también está el tembloroso rocío de tus gotas de sudor. Y por fin dejas libres e incitantes las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces. Pues esas son, sí, las máximas ofrendas que me ofreces. Las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces. Pues esas son las máximas ofrendas que me ofreces. Y yo me pregunto, ¿y tú quién eres? Más no investigo. Es esa tú que tú me muestras, la que desea valir contigo. Es esa tú que tú me muestras, la que desea valir contigo.
Plaren beste abesti brutala, Adelaida.
Busco chicos pa montarme una gran fiesta. Adelaida es la más cerda. Adelaida. Adelaida es la más guarra. Adelaida. Adelaida. Esta chica se que sigue. Y tu chico sigue. Y tu chico se le mete en la cara.
Adelaida la lluvia dorada.
Adelaida la lluvia dorada. Adelaida la lluvia dorada. Adelaida la lluvia dorada. Adelaida la lluvia dorada.
Irratsaioa amaitzeko denbora aurrera doa eta irratsaioa amaitzeko garaia heldu zaigu Eta, bueno, beste bi edo hiru abesti neuzkan prestatuta, baina batekin konformatu beharko dugu gaurkoa bukatzeko, izan ere dagoeneko arratsaldeak arratsaldeko zazpiak bi minutu gutxi dauzkagu, eta ez digu askoz gehiagorako denborarik ematen jarri nahi nizuen Baskok taldea pentsatzen dut ezagutuko dezuela, eta beraien abesti bat oso famatua bilakatu zena bere garaian, Orgasm Addict izeneko abestia izan ere, ba, bueno, masturbazioaren inguruko abesti bat zan, eta irurogeita marramarka da bukaera hartan, ba, sekulako polemika sortu zuen abestia izan zen, baina denborarik ez daukagunez beste bat jarriko dizuet Baskok taldearen ere, bai, biak hartzeko asmoa duen nuen, baina, beno, esan dakoa, Orgasm Addict nahiko ezaguna bilakatu zen, eta ziur naiz bilatzen badezue, topatuko dezuela abestia. Gaurko irratsaioa amaitzeko jarriko dizuedana, Baskok taldeak ba, zakita besti deitu, o, bueno, egin zuen beste aldarri bat izango da, Masturbation izenekoa, izan ere, ba, bueno, musikarekin bada ere, masturbazioaren aldeko aldarri idatzi moduko bat izan zen hau, ingelesa ulertzen badezue, behintzat entzun ezazue merezi du eta esandakoa gaurko irratsaioari amaiera eman behar diot dagoeneko, datorren asteartean berriz hemen egingo dugu elkar topo ez da mutun Jantxakun irratian 107.bfm-an edo gure webunean jantxakun.org-en, beraz ondo pasa astea eta gozatu bai musikaz eta baita sexuaz ere.
Masturbation strikes fear in the heart of people, doesn't it? We all do it, yet nobody wants to talk about it. Why are generations afraid to pass that down, that it feels good? Nothing wrong with it. We all do it. Why can't we just admit it? Then it wouldn't be a problem anymore, would it? Now, if we approached it like that, parents could pass down the secret of what to do and what not to do to their children. Because kids are going to do it anyway. They did it when they were kids. Why don't they remember that? You know, then kids wouldn't have to feel guilty and do it under their covers so their dead relatives can't watch them jerking off. You ever have a headache? Jerking off totally takes it away. Headache, jerk off, no more headache. You don't need aspirin. Maybe instead of a lunch break, we take a masturbation break. Everybody get along better. You'd come back from your half-hour lunch feeling so damn good, it wouldn't be funny. Now, I don't think if God didn't want us to masturbate, you wouldn't have made it feel so good, you know? And a lot of people say, well, God didn't come up with it. Well, he's a man, and all men masturbate. So I gotta really believe that the almighty supreme being was the first one to do it. People say God didn't come up with masturbation, the devil did. Now see, I don't believe that because the devil is what? The devil, he's devilish, he does devilish shit. Do you think he would let masturbation feel so good? No, he might let the stimulation part feel good, but then he'd have some kind of catch to it, you know, like alien blood like acid's gonna shoot out, burn a hole in the floor. So your parents, while watching TV, will know what you're doing up there. Girls, first time you're in the shower and the water hits that special spot. Next thing you know, you're humping towels on the bathroom floor while your sisters are outside the door going, what are you doing? Hurry up in there! In the Bible it says, don't spill the seed. I think that was an afterthought from God. Right after he created masturbation, he realized how good it felt. He had to put in some kind of parameter for humankind, knowing that they're not going to do what they're told. I think orgasms are as close to God as you can get. Because when you come, you're creating. Because I think a devil would go all out. I mean, I think it would even more like fire's gonna shoot out of your dick. You're gonna burn your room down. Or better yet, here's the catch. your soul is gonna come out. So you're gonna get to do it one time with a soul. Then for the rest of your life, every time you masturbate, you're not gonna have a soul. And you know what that means, don't you? See you in hell. So make it a point to masturbate more often. Feel good about your life. Nothing wrong with it. Don't spill the seed on your mom's carpet. She'll be pissed.